Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 июль, пенжешәмбе. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Азатлык тапшыруында. Россия сайлауларга халыкара күзәтүчеләр җибәрү тәртибе белән килешми. Европада иминне һәм хезмәттәшлек оешмасы утырышы хакында безнең язма. Сембердәге борынгы мәчет бинасы еллар буе ташланды хәлдә кала бирә. Бу милли җәмгыятьнең дә торышын күрсәтмиме? Яңа китап чыгу уңаеннан безнең язма белән танышырбыз. Казанда җәйге яллар чорында фатир басулар арта. Җирле халык милкен яклауда үзенә генә ышана. Болар барсы да бүген азатлыкта булыр. Ә хәзер дөнья хәбәрләре белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама бүген Берлин урамында АКШ-Европа мөнәсәбәтләре турында чыгыш ясый. Сербия хакимиятләре Босния сербларының сугыш җинаятьләрендә гаепләнүче элекке җитәкчесе Радован Караджичка ялган документлар ясаган кешене эзли. Белград Косово бәйсезлеген таныган Европа Берлеге дәүләтләренә илчеләрен кире кайтара. НАТО генераль секретары Ябда Хубскефер алдан игълан итмичә Афганстанга килде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Белград. Сербия хакимиятләре Босния сербларының сугыш җинаятьләрендә гаепләнүче элекке җитәкчесе Радован Караджичка ялган документларны кем ясап бергәнлеген ачыкларга тырыша. 12 елдан артык эзләнелгән Драган Дабиш исеме астына яшеренгән Караджич душәмбе көнне тотылды. Хакимиятләр Дабишның кем булганлыгын да ачыкларга тырыша. Сербия хакимиятләре Караджич Хаг мәхкәмәсенә киләсе атна башларында тапшырылырга мөмкин дип белдерә. Караджичның адвокаты Сведозор Вуячич Караджичның Хагка тапшыруны мөмкин кадәр кичектергә теләвенә ишарәләп, Хагка тапшыру карарын гамәлдән чыгару мөрәҗәгатен мөмкин булган иң соңгы көндә җомгада гына тапшырачагын әйтте. Вуячич шулай ук Караджичның Хаг мәхкәмәсендә үз-үзен яклаячагын белдерде. Сербия тышкы эшләр министры Вук Еремич Белград Косово бәйсезлеген таныган Европа Берлеге дәүләтләренә илчеләрен кире кайтарырга карар итте диде. Илчеләр Косовоны тануга протест йөзеннән чакыртып алынган иде. Берлин. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама якын көнчыгыш сәфәрен тәмамлап Берлинга килде. Бердә ул Германия канцлеры Ангела Меркель белән очрашты. Канцлер сүзчесе, алар дөнья икътисадыннан алып Иранга кадәр мәсьәләләр турында бик ачык сөйләшү үткәрде ди. Бүген кич Казан вакыты белән 9:30-да Обама урамда АКШ-Европа мөнәсәбәтләре турында чыгыш ясаячак. Якын көнчыгыш сәфәре ахырында Иерусалимдә Обама президент булып сайланса, Израильгә ныклы таяныч булачагын белдерде. Обама шулай ук Иранның атом коралына ия булуы бик зур куркыныч тудырачак дип моңа юл куймаска чакырды. Мәскәү. Ведомости газеты Мәскәү кирмәндәге бер чыганак Медведевның бу елда 16, киләсе елда тагын 10 төбәк башлыгын алмаштырырга җыенуы турында белдерде дип яза. Олар арасында беренче чиратта 2008-2009 елларда җитәкчелек мөддәте тәмамланучылар һәм Минтимер Шәймиев, Мортаза Рәхимов, Юрий Лужко кебек җитәкчелектә күптәннән утыручылар булырга мөмкин диелә. Ведомости язуынча, президент идарәсенең бер бүлегенә якын кеше, яңа җитәкчеләр 55 яшьтән өлкән булмаячак, аларның көч структураларында эшләү хупланмый, кәсепчелек өлкәсендә һәм дәүләт хезмәтендә эшләүгә өстенлек бирелә, төбәк башлыклары урыннарына 24 нәмзәт исемлеге инде әзерләнгән дип белдергән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Ингушетия полициясе узган төндә кораллы кешеләр 3 һөҗүм оештырды, берничә кеше яраланды дип белдерә. Һөҗүмнәрнең берсе Назрендә хөкүмәт башлыгы Харун Зәйтовның өенә булган. Аның өе автомат коралдан утка тутылган. Ул һөҗүмдә берәү дә яраланмаган. Малгабек районында узган төндә җинаят тикшерү идарәсе башлыгының өе янында шартлаудан идарә башлыгы һәм 3 милиция хезмәткәре яраланган. Ингушетия мөфтие урынбасары Камбулат Зязиковны да Назранда үз өе янында утлы коралдан яралаганнар. Кабул. НАТО генераль секретары Яп Дахуб Скефер олдан илан итмешә Афганстанга килде. НАТО сүзчесе әйтүенчә, Дахуб Скефер Кабулда президент Хамид Карзай белән очраша, Талибанга һәм башка гысянчыларгә каршы сугышучы НАТОның халыкара иминлек ярдәме кешеләре җитәкчелеге белән сөйләшә. Афганстанда НАТОның 53 мең хәрбие бар. Быел анда гысянчылар күтәрелеше көчәеп китте. Әфган хакимиятләре белдерүенчә, яңа һөҗүмнәрдә 7 полиция хезмәткәре һәлак булган. Көнчыгыштагы Пактия вилаятендә читтән торып шартлатылган бомба полиция машинасын җимереп 4 хезмәткәрне үтергән. Талибан сугышчылары көнчыгыштагы Пактия вилаятендә дә полиция кизүенә һөҗүм итеп 3 хезмәткәрне үтергән. Әфган гаскәрләре НАТОның җир өсте һәм һава көчләре ярдәмендә Газни вилаятында бу атна башында Талибан сугышчылары кулган төшергән бер районны кайтарып алды. Ул чарада кимендә 15 Талибан сугышчысы үтерелгән диелә. Вашингтон. Яңа тикшеренү Мәскәүнең читтән килеп эшләүчеләр өчен иң кыйммәтле шәһәр булып калуын күрсәтә. Кушма Штатларның Мерсер ширкәте үткәргән тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, иң кыйммәтле шәһәрләр исемлегендә беренче урында Мәскәү, аннан Токио, Лондон, Осло һәм Сеул килә. Кушма Штатларның иң кыйммәтле шәһәре саналучы Нью-Йорк 22-нче урында. Мерсер белдерүенчә, долларның кыйммәте төшү сәбәпле АКШ шәһәрләре дә исемлектә арткарак күчкән. Бу тикшерүндә 143 шәһәрнең 200-дән артык ягы бәяләнгән. Бәяләр торак, транспорт, азык-төлек, күңел ачу бәяләренә һәм башка якларга карап куелган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Русияның үзәк сайлау комиссиясе Европа күзәтүчеләре мәсьәләсен үзенчә хәл итмәкче. Казандагы фатирларга караклар һәм яңгырлар иң зур зыян салган. Сембердәге мәчет ни сәбәпле еллар буе ташландык хәлдә кала бирә. Булар хакында тулырак әйтеп, бүгенге Азатлык тапшыруында сөйләрбез. Халыгара мәсьәләләрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә Венада Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларда халыгара күзәтү оештыру, аны гамәлгә ашыруга багышланган киңәшмә узган иде. Анда Русия вәкиллеге дә катнашты һәм алар оешманың эшеннән канәгатьсезлеген белдерде. Русия үзәк сайлау комиссиясе вәкилләре оешма күзәтүчеләре эшчәнлегенә чикләүләр кертүне таләп итә. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Русия Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы җибәрә торган сайлау күзәтүчеләренә карата аерып бер кысалар булдырмакчы. Мәскәү чит ил күзәтүчеләре бары намзәтләр инде теркәлеп беткәч кенә килергә тиеш дип саный, шулай ук күзәтергә киләчәк вәкиллек җитәкчесен алдан ук килештерү зарур ди. Моннан тыш, Русия сайлаудан соң да хисап ясалгач, ул беренче чиратта сайлау узган илнең җитәкчелегенә күрсәтелергә мәҗбүр ди. Русия Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының халыкара күзәтүчеләре эшчәнлегенә канәгатьсезлек белдереп, әледән әле үз тәкъдимнәрен кертте. Мәскәү бу оешманы сәясиләшкән дип гаепли. Мисал өчен Венадагы киңәшмә алдыннан Русия үзәк сайлау комиссиясе әгъзасы Игорь Борисов дәүләт телевидениесендә оешмага тәнкыйть белдергән иде.
Международное наблюдение как институт превращается из инструмента помощи в реализации избирательных прав в инструмент политического давления.
Халыкара күзәтү сайлаучылар хукугын яклау институтыннан сәяси басым ясаучы тармакка әйләнә бара. Мондый хәл башка дәвам итә алмый һәм шуның өчен реформалар кирәк. Без алардан теләктәшлек һәм ярдәм көтәбез, ләкин алар килми. Ни өчен алайса бу институтны тотарга кирәк?
Не приезжают. Ради чего тогда поддерживать институт в таком состоянии?
Диде Игорь Борисов. Аның оешма күзәтүчеләре килми дигәне Русиядәге сайлауларга ишарә иде күрәсең, чөнки халыкара оешма күзәтүчеләре Дума һәм президент сайлауларына барудан баш тартты. Бу тәнкыйтьләр беренче чиратта Варшавада урнашкан Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Демократик институт һәм кеше хуклары бюросына карый. Сайлауларга нәкъ бу бюроның күзәтүчеләре бармаган иде. Демократик институт һәм кеше хуклары бюросы башлыгы Яниш Динарчич барысы да оешманың кагыйдәләреннән чыгып эшләнә ди. Русия ягы тәләпләренең мин берсе белән тулысынча килешәм, сайлауларны күзәтү сәясиләштерелмәгән булырга тиеш. Минем уйлавымча, безнең бюроның максатлары ачыктан-ачык билгеле. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына кергән илләр бюродан ярдәм итүне сорады. Бюроның билгеләнгән бурычлары бар һәм ул аны башкара. Минем уйлавымча, оешмага кергән 56 илгене бергә сөйләшеп чикләүләрне кертә ала. Әгәр ул илләр сайлау буласы дәүләтләрдә бюро күзәтүчеләре ике атна гына торырга тиеш дигән карарга килә икән, мин алар белән килешәчәкмен, әмма әлегә андый чикләүләр юк. Диде Демократик институт һәм кеше хокуклары бюросы башлыгы Яниш Линарчич. Күп кенә белгечләр дә Русиянең халыкара оешма эшчәнлеген тәнкыйтьләве урынсыз ди. Мисал өчен, элек сайлауларга теләктәшлек итү Америка комиссары булган Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы белгече Пол де Григорио бу оешманың инде шактый тәҗрибәсе булуын ассызыклый. Демократик институт һәм кеше хокуклары бюросы үзенең 10-12 ел эшчәнлегендә сайлауны күзәтү нигезендә бер алтын урталыкка әйләнде. Алар сайлауларны күзәтү дәрәҗәсен үстерделәр, чөнки бу бик күп көч сорый торган эш. Шуңа күрә аларны бөтен илләрдә хөрмәт итәләр. Бу бюроны тәнкыйтьләү мине борчый. Әгәр элек Русия сайлау комиссиясе аның җитәкчесе Вишняков булганда, бюроның кайбер хисаплары белән канәгать булмаса да, эшләү өчен шартлар тудыра иде. Хәзер хәл бөтенләй үзгәрде һәм бу бик кызганыч. Диде Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы белгече Пол де Григорио. Әшитилләрне иранучы белгеч Андрей Загорский исә Мәскәү белән бу оешма арасында каршылык Кремльнең төсле инкыйлаптан курка башлавыннан килеп чыкты ди.
Острая критика деятельности ОБСЕ по наблюдению за выборами началась после 2003 года. Первый такой вех здесь.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы эшчәнлеген тәнкыйтьләү 2003 елдан соң башланды. Дума сайлауларыннан соң халыкара күзәтүчеләр сайлау ирекле узды, әмма гадел булмады диде. Ә 2004 елны Украина сайлауларыннан соң шулай ук каты тәнкыйть белдерелде. Андрей Загорский әйтүенчә, сайлауларны күзәтүчеләрнең тәнкыйтеннән соң Мәскәү төрле таләпләр куя башлады. Менә хәзер дә Русия таләп иткәнчә күзәтүчеләрнең сайлауларны карау вакытына чикләүләр кертелсә, бу инде бер уенга гына әйләнәчәк, ди Загорский.
Конечно, мнение миссии формируется в значительной степени в период до дня голосования, поскольку день голосования.
Әлбәттә, күзәтүчеләрнең фикере күбесенчә сайлау көненә кадәр үк билгеләнә, чөнки сайлау көненә кадәр тибарган вакыйгаларны гына күзәтәсең. Ә аңа кадәр сайлау алды барша гадел булганмы, барлык намзәтләргә тигез хокуклар бирелгәнме, барсында мөмкинлекләре булганмы шул беленә. Шуңа күрә оешма вәкилләренең килү вакытын чикләү ул инде күзәтү эшчәнлеген бөтенләй бетерү дигән сүз.
Численного состава миссии фактически сводила бы на нет деятельность по наблюдению.
Диде чит илләрне өйрәнүче белгеч Андрей Загорский. Русия үз сайлауларын күзәтүгә һәрвакыт чит илләрдән азрак күзәтүче кертергә тырыша. Әгәр Беларус президенты Александр Лукашенко тиздән узачак парламент сайлауларына 350 халыкара күзәтүчене дәшкән булса, 2007 елны Русия Дума сайлауларына 5 тапкырга азрак күзәтүчене чакырган иде.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүрәдән куркып урманга бармый торалар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге көндә Русиядәге Татарстан һәм Башкортстандагы шәһәрләрнең үз йөзләре, кабатланмас урамнары, һәйкәлләре, биналары бармы? Советлар чоры архитектурасына алмашка нәрсә килде? Чаллыда Русияның шәһәрләрендә милли үзенчәлекләр сакланамы? Чаллыда үтә торган шәһәр төзүчеләр форумында шул хакта сөйләшү булды. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Конференциянең исеме Русияның территориаль үсеше дигән сүзләр белән бәйле булса да, Русияның җирләрен, чикләрен үстерү турында сүз бармый. Сөйләшү, шәһәрләр төзелеше, шәһәр яки районнарның, хәзергечә әйтсәк, муниципаль берәмлекләрнең чикләрен хокукый яктан билгеләү турында барачак. Конференциягә Русияның бик күп төбәкләреннән 150-гә якын вакил килде. Шулар каршында чыгыш ясап, Чаллы башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев, Мәскәү түрәләренең ишекләрен шакып йөрү бик кыен. Шуңа күрә регионнарга күбрәк вәкаләт бирергә кирәк. Шул вакытта гына территорияның чикләрен билгеләү мәсьәләсе тиз арада хәл ителәр диде. Ул шулай ук кунакларны Чаллы, Татарстан икътисады белән таныштырды. Шәйхразиевның әйтүенчә, КамАЗ машиналарын сатып алу өчен Шират барлыкка килгән. Татарстан уртача хезмәт хакы буенча Идел буе округында беренче урынга чыккан. Һәм башка шундый матур күрсәткечләр әйтелде. Шәһәр төзелешендә милли төсмерләр, милли колорит бармы? Конференциядә бу хакта сүз булмаячак. Шулай да Азатлык хәбәрчесе шәһәрләрдәге милли архитектураның торышы хакындагы сорауны күтәрде. Әлеге сорауга Татарстанның баш архитекторы Ирек Файзуллин булай җавап бирде.
Каждый город нашей республики это находится в зоне ответственности органов власти и органов архитектуры. Проблема национального колорита, она стоит везде. Это архитектура...
Милли колорит мәсьәләсе һәр кайда бар. Без моны яңа төзелештә дә татар орнаменты аркылы чагылдырырга тырышабыз. Чаллыны алсак та, аның зур өлеше совет архитектурасы белән бәйле. Хәзер сездә яңа районнарда милли төсмерләр күзгә ташлана, мәчетләр күренә. Республикада бу юнәлештә эш бара.
Сейчас вот проектируется мечеть, насколько я знаю, в Челнах. Так что я думаю, что мы в этом направлении сейчас серьезно работаем.
Мәскәү, Волгоград, Ростов, Киров, Санкт-Петербург, Тюмен һәм башка шәһәрләрнең белгечләре ни өчен Чаллыга җыйналды? Бу хакта Азатлык хәбәрчесе, шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев белән сөйләште.
Бу Рәсәй күләмендә 6нчы тапкыр үтә торган конференция, минем әйтәсем килә дигәндә, Шал нидә Рәсәйдә безнең кебек шәһәрләр күп, шуңа күрә күп шәһәрләр бу конференцияны үзләренә тартып чыгарып үткәрмәкче булганнар, ләкин алар шәһәрләрне караганнан соң, Чаллы шәһәре иң перспективный, иң динамично развивающий шәһәр булгачтан, конференцияны Чаллыда үткәрергә булдылар. Бу безгә ике ятлык бәйбәт. Беренчедән, бу безнең шәһәрне сайлавы. Икенчедән, бу шәһәргә күп кенә килде специалистлар и руководителләр. Шуңа күрә без конференциядан аларның сөйләшү вакытында яңа идеяларын, үткән эшләрен алып сразу шәһәрдә калдыра алабыз. Ансы беренче, икенчедән, шундый зур специалистлар килгәннән соң, без аларга үзебезнең шәһәрне күрсәтеп, шәһәр аша договорлар төзеп, аларны монда эшкә җәлеп итәбез.
Инде алдарак әйткәнемчә, конференцияның үзендә милли архитектура, милли төсмерләр турында чыгышлар, сөйләшү каралмаган. Шәйхразиев әфәнде сүзләренчә, Чаллының үзәгендә, ягъни хакимият бинасы янында 22 гектар бош җир бар. Хәзер шушы җирдә төзелеш башлау, архитектураны матурайту хакимиятның төп бурычларының берсе.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, эфирда яңгыраган хәбәрләрне һәм өстәмә мәгълүматларны да сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Күптән түгел Казанда бик үзенчәлекле китап чыккан. Тарихчы Нурулла Гариев мәчетләрдә милләт язмышы дигән җыентыгын бастырып чыгарган. Анда сүз милләтнең яңарышы, үсеше турында бармый. Автор Сембердәге борынгы мәчетнең бинасын кайтару тырышлыклары мисалында милли җәмәгатьчелектәге кәйфләр, омтылышлар турында яза. Шушы үзенчәлекле китапның язылу тарихы һәм кыскача эчтәлеге белән Айрат Ибраһим таныштырыр.
Казаннан яшь галим һәм язучы Нурулла Гариев килгән иде. Шәһәр белән танышып йөргәндә аның игътибарын тирә-ягы чүпшар белән тулган ташландык хәлдәге борынгы бина җәлеп итте. Аның архитектура һәйкәле булып танылган мәҗит бинасы икәнлеге кунакны бөтенләй яптыратты. Ничек мондый җинаятькә юл куйдыгыз кебегрәк шелтәле сүзләр дә ашкындырып. Юк, туган тел оешмасы мондый шелтәне кабул итми. 1988 елдан бирле бу мәҗит бинасын халыкка кайтаруны таләп итеп язылган хат мөрәҗәгатьләр бер шумадан туларлык дидек. Шуннан соң ул электә төрле даирәдәге түрәләргә җибәрелгән архитектура һәйкәлен шәхси милеккә дигән язманы һәм документлар тупланмасын алып киткән иде. Аларны туплап, мәчетләребездә дә милләт язмышы исемле китап итеп чыгарган. Кириш сүз сифатында кулланылган язмада фабрикант Акшурин нацеткен мәчет һәм башка дин кардәшләребез бүләк иткән биналарда эшләгән, тирә-якта дом тоткан мәдрәсә комплексы, аның тарихы, җепшеклек чорында төрле инстанцияларга халык милкен хуҗасына кайтарып бирүне таләп иткән хат мөрәҗәгатьләр тупланмасы бирелгән. Иштәлеге шул ук. Адресатлар арасында кемнәр генә юк. Өлкә һәм шәһәр җитәкчелеге, депутатлар, федераль округ һәм Мәскәү даирәләрендәге түрәләр, Ульян һәм Мәскәү прокуратуралары. Шулай ук бу хатларга җавапларга да зур урын бирелгән. Тик җаваплар кем әйтмешли, эт эткә, эт койрыкка кебегрәк килеп чыга. Кайберәүләре башка мәчетләрнең кайтарылганын искә төшерү белән шикләнә. Арада сезнең хатта китерелгән фактлар расланмады кебегрәк отпискалар да бар. Мәскәү федераль округ үзәге Нижгар, шулай ук Ульян түрәләренең җавапларын чагыштырсаң, барысы да бер үк бүлмәдә язылгандай кабул ителә. Китапта шулай ук дини биналарны кайтарып бирү буенча хакимиятның тырышлыклары турындагы җавапларда урын алган. Аеруча игътибарга лаеклысы Русия хөкүмәте карары. 1994 елның 6 маенда Виктор Черномырдин кул куйган 466 карар. Анда төрле-төрле диннәрнең иң мөһим храмнарын кайтарып бирү генә түгел, аларны торгызу өчен байтак акча бирү дә каралган. Шул исәптән 4 иң мөһим мәчетне аякка бастыру өчен 2 миллиард рубль. Бу акча 4 мәчеткә бирелергә тиеш булган. Рязан өлкәсе Касым шәһәре мәчете, Оренбургның Парковый урамындагы мәчет, Казанның Мәрҗәни мәчете һәм Ульян каласының Федерация урамындагы шушы мәчет. Казан, Оренбург, Касымнарда 500 миллион нишек тотылгандыр безгә караңгы, әмнә Ульян каласында исе дә килмәде. Бу турда сүз дә ишетелмәде, һәм ишетелми дә. Татар җәмәгатьчелеге арасында нәкъ шул бүләк итеп бирелгән 500 миллион архитектура һәйкәлен харап иткәндер дә дигән фикер киң таралган. Мәскәү акча бирмәгән булса, бу архитектура һәйкәлен кайтарырлар да бирерләр диделәр. Иске бина булса да таш мәчет. Башка мәчетләрне торгызган кебек аны да сакка бастырып булыр иде. Ә бу ишракта ярыйсы гына күләмдәге акчага куштырнакта мохтаҗлар да табылгандыр. Ягъни үзара бүлешкәннәрдер. Бу җәһәттән ул вакыттагы өлкән мөфтия Аюп Дибердиевның шул архитектур һәйкәлен кирәксенмәү сәбәпләре дә шомландырырлык. Бу иске бина җимерүгә генә лаек. Бездә болай да мәчетләр җитәрлек. Аны торгызырга акча юк. Акча җыеп китерсәгез, иртәгә үк ремонт башлыйбыз. Без аны алсак, саклау оештыра алмабыз. Кирпичләрне урлап ташып бетерерләр. Һәм башка шундый куштырнаклы сәбәпләр. Мондый кирәкмиләрнең өлкәнең барча мөселманнары җитәкчесе авызыннан яңгыравын аек акыл белән аңлау кыен инде. Мөмкин дә түгелдер. Тагын аңлашылмаган нәрсә. Бу мәчет бинасы белән янәшә элек хәлфәләр яшәгән һәм уку бүлмәләре булган 35-нче һәм 37-нче йортларда хәтер тактаклары бар, ә архитектура һәйкәле дип танылган бинага мондый такта харам булып чыкты. Хәтта Ленин ватаны дигән тарихи хәтер тыюлыгы башлыгы Александр Зубов бик теләсә дә, мэрия моңа рөхсәт бирмәде. Китап әлеге мәчеткә кагылышлы шундыйрак мәгънәдәге документлардан тора. Әлбәттә, мөфти Аюп хәзрәтләре талап итсә, мәчет бинасын әллә кашан кайтарып бирген булырлар иде. Храмовые здания не подлежат приватизации дигән тәгбиргенә дә мондый вахшилеккә юл куймас иде. Димәк, төп сәбәп мөфтидә булган. Аның башка кыңгыр гамәлләре турында күренекле Малтабар һәм дин әһеле Илгиз Насибулов байтак мәгълүмәт туплаган. Мөфтигә карата берничә җинаять эше ачып караган. Хакимият бүләк итеп биргән техниканы шәхси милеккә әйләндерү, өлкә казнасы хисабына хаҗга баручылар төркемендә 20-гә якын туган тумачаларын кертү, мөселман балалары йорты, мәдрәсә, ялгыз татар әби-бабайларын карау йорты төзү өчен алынган җирне коттеджлар төзү өчен сату турындагы документлар да китапның байтак өлешен билиләр. Илгиз Насибулов аның өстеннән берничә җинаять эше ачуга өлгәште, ләкин алар ничек алышылса, тыныч кына ябыла бардылар. Бу капма-каршылыкның бердәнбер нәтиҗәсе Аюп Дибердиевның мөфти вазифасыннан азат ителүе. Аюп Дибердиев турындагы документлар аның Тәлгат хәзрәт Таҗетдин тарафыннан Үзәк диния нәзәрәтенең Верховный казые итеп билгеләнү турындагы указ белән тәмамлана. Әлбәттә, дин әһеле турында шундый язмаларны уку һәм тыңлау кыен гамәл. Шулай да китапның файдасы да булар кебек. Аның өлкә үзәгендә тарала башлауы белән үк халыкка төрле яклап мәгълүм шәхес Рафаил Нәҗметдинов телевизор аша үз чыгышында мәчетнең кайтарылачагына ышаныч белдерде. Шулай ук ел башында гына туган оешма өлкә мәдәният идарәсе каршындагы мәдәни мирасны саклау комитеты җитәкчесе Шәрәфетдин Хаутиев мәчет язмышы турында мәгълүмәт туплый башлады. Ул авар халкы кешесе, без мөселманнар дип сөйләшә. Хәерлегә булсын диясе генә кала. Китапның үзенә кайтсак, анда документлардан тыш 1898 елда чыккан «Град Симбирск» дигән китаптан алынган мәчет рәсеме һәм шул ук мәчетнең бүгенге җимерек бинасы, аның тирә-ягындагы шүплекне тасвирлаучы фоторәсемнәр дә байтак урын билиләр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Симбир.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, белгәнегезчә, АКШ президентлыгына намзәт Барак Обама Европага сәфәр кыла. Европалылар аның турында ни белә? Бу хакта тулырак әйтеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Обама Германияга килер алдыннан илнең танылган Дишпигел журналы Обама фотосын Германия суперстар белән очраша дигән баш исем белән бастырып чыгарды. Әйе, хәзер Европада Обаманың исеме бушныңкыннан ишрак телгә алына башлады. Обама мания агымы хәзер Европаны дурап алды. Белгечләр демократ сенаторның сайлануы Европа халкы арасында АКШка карата карашны күпкә үзгәртәчәк дип фаразлый. Чөнки АКШ тарихында беренче тапкыр африкан-америкалы берәү ак йортка сайланачак. Моның белән европалыларның Американың демократ юлына карата ихтирамнары яңадан торгызылачак дип фаразлана. Ягъни бу адым европалылар арасында Американың асылын тәшкил иткән демократия һәм иреклек төшенчәсен тагын бер тапкыр искә төшерәчәк. АКШ белән Европа арасындагы мөнәсәбәтләр өлкәсендә белгеч һәм Германия тышкы мөнәсәбәтләрендә АКШ сәясәтчесе Йосеф Брамл Обаманың тормыш юлы европалыларны кызыксындыра дип әйтә. Ягъни аның әтисенең Кениядан килеп, Кансаста яшәгән ак тәнле бер хатын белән иләнүе һәм Обаманың шул ике үзгә милләттән булган гаиләдә тууы европалылар арасында аңа булган кызыксындыруны тагын да арттыра дип үсте Йосеф.
There's a democracy where things can happen. You don't have to be born into an elite.
Америка демократия, иреклек һәм моннан барлыкка килгән мөмкинчелекләре белән мәшһүр ил. Ягъни анда президент булу яисә югары урыннарны биләп алу өчен әтиегезнең сенатор булуы яисә гаиләгезнең бай элитадан килүе шарт түгел. Обаманың тормыш юлы Америка хыялына туры килә. Ягъни кешенең нинди гаиләдән килүенә карамастан, тырыш кеше максатына ирешер төшенчәсе. Бу Холливуд сәхнәләрендә юш кабатланган без күрергә теләгән сценарий.
It's the American dream, you know. You make it all the way up. It's the Hollywood stuff we also like to see in the movies.
Белгечләр әйтүенчә, европалылар АКШка ике күзлектән карый. Берсе көндәшлек өчен бер-берсен ашау, ихтирам итмичә үз мәнфәгатен генә кайгыртучы. Икенче караш исә, теләгәнчә иреклек, киң күләмдә ашык мөмкинчелекләр һәм без булдыра алырбыз төшенчәсе. Европалылар өчен Обама күбрәк Кеннеди мисалында күренлә. Яңалыкша. Йосеф әйтүенчә, Обаманың гади тормышы европалыларның аңа булган уңай карашына күбрәк тәэсир итә.
I guess he has more going for him than Kennedy had.
Ул шахыс буларак Кеннедидән дә кызыграк. Ул кешеләр алдында үзеннең кызыграк тормыш мизгилләрен сөйлә ала. Кеннеди бай гаиләдә үскән. Европалылар өчен бу бик гадәти күренеш, ләкин Обаманың исә үзенә хас үзгә бер тормыш юлы бар. Европада уздырылган фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, ноябрь аенда АКШта булачак сайлауларга катнашу мөмкинчелегез булса, кемгә тавыш бирердегез дигән сорауга Франциядагы өлкәннәрнең 60% Обамага тавыш берер идек дип җавап кайтарган. Шулай ук Обаманы сайлаганнар саны Алманияда 62, ә Англияда 60%.
Микрофон алдында Мәтин Карышмас булды. Азатлыкның ярты сәгатьлек икенче тапшыруында халыкара хәбәрләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары булыр. Гадел Россия фиркасының Башкортстан бүлеге президент яки премьер-министр вазифасын гына калдырырга таләп итә. Татар башкорт дөньясында сабан туйлар чыры тамамлануы уңайыннан Пермь өлкәсендә милли тормышны алып баручы төзүче дә, курайчы да һәм танылган көрәшче белән танышырбыз. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шушының белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 июль, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Башкортстан татарлары конгрессы Татарстандагы чарада катнаша алмагач, үзләрендә дә татар авыллары мәҗлесен оештырырга булган. Русия вәкилләре халыкара күзәтүчеләр эшенең асылын бетерергә тырышамы? Яңа белдерүләр артында ни тора? Пермьдәге курайчы Булат Шагалин эш сәгатьләрендә төзелештә эшли, ял көннәрендә милли моңга сусауны басырга тырыша. Пермьдәге татар башкорт дөньясы аның кебек кешеләрдән тора. Булар хакында тулырак әйтеп, Азатлык радиосы сөйләр. Бездән аерылмагыз. Башкортстандагы сәяси вакыйгалар соңгы көннәрдә республика җитәкчелеге тирәсендә бара. Хакимият фирқаларының берсе Гадел Русияның Башкортстандагы бүлеге вәкиле республиканың дәүләт төзелеше дөрес түгел дип Мәскәүгә шикаят иткән. Моның артында ни тора? Башкортстан татарлары конгрессы үзләрендә Башкортстандагы татар авыллары мәҗлесен үткәрергә килештеләр. Әмма шул ук вакытта Башкортстан татарлары конгрессы вәкилләре Казаннан яңа башкарма комитет Түзү кирәклеге турында да хат алган. Булар хакында тулырак әйтеп, Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләр.
Гадел Русия фирқасының Башкортстан бүлеге вәкилләре дә Муртаза Рахимовка каршы чыгуны кирәк тапкан. Бу фирқа агзалары Русия генераль прокуроры Юрий Шайкага, шулай ук Дәүләт Думасы белән Русия Федерация шурасы җитәкчеләренә мөрәҗәгать юллаган. Алар бу мөрәҗәгатьтә Башкортстанда бер юлы премьер-министр һәм президент вазифалары гамәлдә булуыны канунсыз дип тану таләбен җиткерә. Башкортстандагы Гадел Русия фирқасын күп җанҗалларда катнашып яман аты чыккан Александр Сидякин җитәкли. Күпләргә мәгълүм булуынча, узган 2 ел эчендә ул Башкортстан хакимиятләре белән бер яссылыкта эшчәнлек алып барды һәм алар файдасына күп игелекләр китерде. Мисал өчен, оппозиция башлыкларына яла ягуда аеруча зур тырышлык күрсәтте ул. Шуның өчен соңгы айларда Сидякин әфәнденең башы мәхкәмә утырышларыннан чыкмый. Башкортстан хакимиятләре файдасына эшләгәч, Сидякин әфәндене республика исеменнән Русия Дәүләт Думасына депутат итеп сайлаячаклар дигән хәбәрләр йөргән иде. Әмма анда үтә алмады Александр Сидякин. Күптән түгел Александр Сидякинны Башкортстанның яңа оештырылган үзәк сайлау комиссиясына агъза итеп керттеләр. Әмма моңа гына риза булмаган күрәсең ул. Юкса Башкортстандагы сәяси корылышның дөрес булмауына шикаят итеп, Мәскәү тарафларына мөрәҗәгатьләр җибәреп ятмас иде. Гадел Русия фирқасы Башкортстан бүлеге вәкилләренең Башкортстанда бер юлы президент һәм премьер-министр вазифалары булмаска тиеш дигән таләбенең башка сәбәбе дә бар дип белдерә бәйсез сәясәтчеләр. Соңгы атналарда Башкортстанда барлык сәяси вакыйгаларда төп рольне 100 көн элек кенә тәгаенләнеп куелган яңа премьер-министр Раил Сарбаев уйный башлады. Шул ук вакытта Муртаза Рахимов күләгә күчте кебек. Моны аналитиклар Муртаза Рахимов хакимият дилбегәсен җайлап кына Раил Сарбаев кулына күчерә. Сарбаев исә Муртаза Рахимовның улы Урал Рахимовның якын дусты дип белдерә. Шулай итеп, Муртаза Рахимов республикада хакимиятне Раил Сарбаев аша үзенең улы Уралга күчерә кебек килеп чыга.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан рәсми мәгълүмат чаралары республика хөкүмәтенең яңа башлыгы Раил Сарбаевның һәр адымын җәмәгатьчелеккә җиткерә бара. Әле күпчелек гәзитләр Раил Сарбаевның вазифасына килүенә 100 көн тулу уңаеннан аның белән бик күләмле әңгәмә әзерләп бастырды. Әлеге сөйләшүдә хөкүмәт башлыгы 100 көндә башкарылган эшләр турында да, алдагы бурычларга да туктала. Раил Сарбаев үзен бик тынгысыз җитәкче сыйфатында күрсәтә. Шәршәмбе көнне Раил Сарбаев Күгәрчин районына барып, анда районның яңа хакимият башлыгын тәкъдим итеп кайткан иде. Атна киш көнне исә хөкүмәт башлыгы Илеш районына барды. Анда да хакимият башлыгы алмашынды. Элекке хуҗа Александр Ким урынына анда хәзер контракт нигезендә хакимият башлыгы итеп Илдар Мустафин тагаенланды. Элекке хаким үстеннән тикшерелү үткәреп, аның әллә күпме кырын гамәлләре фаш ителгән иде. Шуңа да карамастан, Раил Сарбаев Александр Кимга 1995 елдан бирле районны җитәкләгәне өчен рәхмәтен белдерде. Ә яңа хакимгә ул районда җыелып киткән проблемаларны хәл итүдә уңышлар теләде. Шулай итеп, Раил Сарбаев кайбер сәяси күзәтүчеләр фикеренчә, Башкортстанда дилбегәне үз кулына ала кебек.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты үзенең чираттагы утырышын үткәрде. Башкарма комитет утырышы көн тәртибенә 3 мәсьәлә кертелгән иде. Башта анда катнашучылар Русияның иң эре татар авыллары ассоциациясенә керү өчен әзерлек башлау мәсьәләсен тикшерде. Бу мәсьәлә буенча мәгълүматларны Башкортстан Татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин бирде. Мәгълүм ки, май аенда Русияның эре татар авыллары ассоциациясен төзү җыены Татарстанның Актаныш районында үткән иде. Әмма анда Башкортстан татар авыллары вәкилләре катнаша алмады. Моны Мәҗит Хуҗин Башкортстан хакимиятләренең каршы килүе белән бәйләп аңлатты. Татарстандагы җыенга барырга дип сайланган милләттәшләргә каты кисәтү һәм эшләреннән бушату белән янаулар җиткерелгән иде, диде Мәҗит Хуҗин. Шуңа да карамастан, Башкортстанда да халкы 1000 кешедән артык булган иң эре татар авыллары ассоциациясен төзү көн үзәк эш булып кала. Бу хакта Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов та ассызыклап әйтте.
Исполком исеменнән бер яктан, милли мәдәни мөхтәрият исеменнән икенче яктан, ТОС исеменнән өченче яктан һәм башка иҗтимагый оешмалар исеменнән дә барлык татарларның иҗтимагый оешмалары исеменнән тәкъдим ясап рәсми иттереп. Әйдәгез дә ул съездны шушы татар авылларының ассоциациясын оештыру буенча съезд итеп үткәрәбез дип. Без теге политик проблеманы да бер яктан нитәдек, шишәр идек. Исполком турында барган теге ыгырзыгышны әйбит. Икенче яктан боларга зур иттереп информация биререк, үткәрсеннәр, бергә үткәрәбез дип. Бергә үткәрәбез. Без татар иҗтимагый оешмалары моны үткәргәндә үзләре дә катнашалар дип. Өченче яктан менә әгәр хөкүмәт ягыннан шушы тәкъдим хупланса, ул теге перепис алдыннан бик зур мощный әйбер булыр.
Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов булды. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетында иң зур җанлылыкны уяткан сөйләшү Башкортстанда 2010 елда үтәчәк халык исәбен алуга әзерлекне тикшерү тирәсендә булды. Бу мәсьәлә буенча төп чыгышны танылган татар галиме, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков ясады. Илдар Габдрафиков 2010 елдагы җан исәп алуларга кадәр үк быел Башкортстанда сынау рәвешендә халык исәбен алуларда оештырылачагын искәртте. Шушы шартларда 2002 елда үткән җан исәп барышында кебек үк тагын да татар халкын башкортлар исәбенә кушып куйдыртмас өчен зур тырышлык салырга кирәк, ди Илдар Габдрафиков.
Курултай да башкортта нәрсәләр әзерләнәчәкләр инде, конечно, алар, әлбәттә. Но безгә үзебезгә контраргумент көчлерәк итеп, более аргументированный әзерләргә кирәк монда. Конкретно менә һәрбер кеше наблюдательгә конкретно инструкция язып, шушындай планга, шушындай нәрсәләрдә чараларында кертергә иде.
Уфадагы танылган этносиясәт белгече Илдар Габдрафиковның фикерләрен ишеттегез. Илдар әфәнде башкарма комитет утырышында катнашучыларга Башкортстанда 2002 елда халык исәбен алулар барышында булган ялганлаулар турында мәгълүматлар туплап нәшер ителгән 3 китапны да күрсәтте. Утырышта шулай ук Казанда август азагында үтәчәк 3-нче Бөтендөнья татар яшьләре көннәренә вәкилләр сайлау мәсьәләсе дә каралды. Башкарма комитет утырышында иң зур бәхәсләрне тагын да бер мәгълүмат уятты. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировтан алынган мәгълүмат бөтенләй көтелмәгән түгел әлбәттә, әмма барыбер дә гаҗәпләнү уятты ул. Баксаң, Ринат Закиров Башкортстанда әле эшләп килгән татар конгрессы эшчәнлегеннән республика хакимиятләренең ризасызлыгын исәпкә алып, тагын бер курултай үткәрергә һәм татар конгрессының яңа башкарма комитетын сайларга җыенулары турында хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, Башкортстан татар проблемаларын кискен күтәргән әлеге башкарма комитет белән Башкортстан хакимиятләре исәпләшми. Шуңа күрә дә яңа башкарма комитет төзү ихтыяҗы бар икән. Хәтта республика түрәләренә кулай булачак татар конгрессына рәислеккә кемне куярга теләүләре дә мәгълүм имеш. Ул Башкортстан дәүләт педагогия университеты ректоры, республика дәүләт җыелышы депутаты Раил Әсәдуллин. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Русияда татар башкортларының Сабантуйлар бәйрәме чоры тәмамланып килә. Шулай да әле бу атнада Төмән шәһәре үз Сабантуйын ясый. Тыңлаучыларыбыз шактый яшәүче Пермь ягында да Сабантуйлары киң күләмле булган. Бүгенге тапшыруда шул өлкәдә Сабантуйны оештыруда катнашкан автор башкаручы Булат Шагалин, милли көрәш тренеры Марс Халимов белән танышырбыз. Алар белән безне Гамил Нур таныштыра.
Азатлык радиосының Пермь өлкәсендә үзенчәлекле тыңлаучылары Казан бюросына шалтыраткалап торалар. Булат Шагалин дә Пермь өлкәсендә яши.
Шушы Азатлык радиосын без тыңлап торабыз. Сезгә үземнең җырларым аша, үзекләрем, шигырьләрем аша шушы радио хезмәткәрләренә зур сәламне җиткерәм. Аларга иҗади уңышлар телим. Пермь өлкәсенең Чайковский шәһәрендә яшим. Мин үзем татар башкорт культурасында бик актив катнашам. Үземнең йөзләп язган җырлар бар. Мин 10 төрле инструментта уйныйм. Башкорт курае, татар курае, төрле башка милләт инструментлары. Һәм мин үзем җырлар язам.
Булат Шагалин Сабантуй йолдызы. Әйтик, Пермьдәге ипподромда 28 июнь көнне Сабантуй узды. Аңарчы шулай ук Пермь ягындагы 17 шәһәр яки районда да Сабантуйлар узган. Барда, Куяды, Күңгер, Пермь, Октябрьский, Осинский, Суксу, Уя кебек татар башкорт халык яши торган районнарда милли бәйрәмнәр ясалган. Булат та берничәсендә булган.
Пермь ягында Сабантуйлар әйбәт узды. Бигрәк тә Чайковскийдә, Чернушкада булдым. Башка милләргә бара алмадым, чөнки мин монда төзелештә эшлим. Җибәрмиләр. Бәй, монда миңа композитор шагыр булган өчен бит акча түләмиләр.
Пермь өлкәсеннән чыккан шактый гына җырчылар Казанда йолдыз булдылар. Әйтик, бүгенге Гүзәл Уразова, Сәнифа Рангулова, Мәсгуд Имашев, Башкортстаннан сезнең күршедән Тәтишледән бик күп артистлар инде Казанда йолдыз булдылар. Сезнең Казанда йолдыз буласыгыз киләме?
Минем гомумән бөтен татар халкына булган мөхәббәт, мин типтәр милләтенә кагылам инде теге татар башкорт катнашы. Шуның өчен башкортча да, татарча да уртача сөйләшәм. Әтием башкорт, әнием татар булгач, татар музыкасы мине рухландыра. Илхам абый Шакиров әйтергә кирәк, минең ул укытучым булды. Заочно дип әйтергә кирәк.
Булат шулай ук кайчанда булса Казанга килеп, татар сәхнәсен шаулатырга, аңа курай моңын кайтарырга да тели.
Элек бу куралда Татарстанда уйнаганнар. Бу татар башкорт халкының уртак инструменты дисәк тә була. Чөнки мин Татарстанда булганда безнең әтәйнеләр уйный торган дип әйттеләр инде. Әмма башкорт Татарстан моны кулына алып, тиз генә реклама ясап, күтәреп алды. Ул аны тергезде.
Күп кешеләрнең фикеренчә, Казанда игътибар җитеп бетми курайга.
Әйе, игътибар булмаган, Башкортстан күтәрде. Әмма мин менә Пермьдә өйрәнеп алдым, уйнап киттем. Пермьдә бит инде миннән башка курайчы юк.
Барды ягында да курайчылар юкмы?
Барлар, уйнау кимәле буенча, мәсәлән, теге уйнау нишкәлекләре буенча мин 20-ләп кеше өрәттем. Балаларны ул берсе Башкортстанга укырга китә инде, күпләре уйнап йөри. Әмма менә хәзер менә курайны яздырырга мөмкин.
Булат Шагалин татар белән башкортның борынгы курайы хәзерге тамашачыга, тыңлаучыга, яшьләргә аңлаешлы, кадерле булсын өчен аны заманча аранжировкаларга, шул исәптән чит илдә язылган башка музыкаль язмаларга да кушып яздыра. Марс Халимов Пермь өлкәсендә Сабантуйында башка якны кайгырта. Ул спорт ярышларын оештыручы. Халимов Пермь өлкәсендәге Уя районында эшли. Шулай ук әле Күңгер, Барта, Октябрьск кебек районнарда да егетләрне милли көрәш серләренә өйрәтә.
Основно менә шул татар булган районнарында Күңгер, Арда, Уинс, Барда, Октябрьский 6-7 районнарда көрәш алып барылды. Безнең 2008 елдан официально итеп кружок бирләр безгә акча төлеп торган итеп инде Уинск районында 5 авылда безнең хәзер ставкалар бар. Яш укучылар белән яшьләр белән эшлибез.
Татар көрәше белән шөгыльләнеп киттегез. Дзюдо түгел, каратэ түгел, нәкъ менә татар көрәше белән.
Татар көрәше төптән килгән. Шуңа шинәрәгән.
Менә Казаннан жиракта бит, шулай булына карамастан, кагыйдәләрен ничек өйрәтәсез бу көрәшнең? Кемне ничек башыгызга килә, аны каян аласыз?
Безгә аның правиларын күптән инде без сотрудничаебыз Казан белән. Безгә партнерлар үрәтәләр, биреп торалар.
Татарстан хөкүмәте дә чит өлкәләрдә милли бәйрәмнәрне оештыру өчен дә ярдәм итеп килә. Монда алар өчен семинарлар ясала. Булат Шагалин дә шул семинардан Казанга гашык булып кайтып киткән булган.
Анда булдым. Иш киткес нык каршы алдылар анда. Безне Казанны күреп сукландым. Халкына, рухына, мәңге үлмәсен, моң, үлмәс рух кебек тоелды миңа. Ул бөтен республиканың хулык фигеле булмышы дип әйтергә кирәк.
Татар конгрессы хәбәр итүенчә, Пиремдә генә түгел, башка җирләрдә дә инде сабан туйлары тәмамланып килә. Шулай да әле бу атнада Төмән шәһәрендә шәһәр сабан туе булачак. Аннары август аенда Ырымбурда узачак. Австралиядә исә сабан туе ноябрь аенда булыр дип көтелә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Бу көннәрдә Венада Европада иминлек һәм хезмәттәшлеге оешмасының сайлауларда халыкара күзәтү оештыру, аны гамәлгә ашыруга багышланган киңәшмә узган иде. Анда Русия вәкилләге дә катнашты һәм алар оешманың эшеннән канәгатьсезлеген белдерде. Русия Үзәк сайлау комиссиясе вәкилләре оешма күзәтүчеләре эшчәнлегенә чикләүләр кертүне таләп итә. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Русия Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы җибәрә торган сайлау күзәтүчеләренә карата аерым бер кысалар булдырмакчы. Мәскәү чит ил күзәтүчеләре бары намзәтләр инде теркәлеп беткәч кенә килергә тиеш дип саный, шулай ук күзәтергә киләчәк вәкиллек җитәкчесен алдан ук килештерү зарур ди. Моннан тыш, Русия сайлаудан соң да хисап ясалгач, ул беренче чиратта сайлау узган илнең җитәкчелегенә күрсәтелергә мәҗбүр ди. Русия Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының халыкара күзәтүчеләре эшчәнлегенә канәгатьсезлек белдереп, әледән әле үз тәкъдимнәрен кертә. Мәскәү бу оешманы сәясиләшкән дип гаепли. Мисал өчен Венадагы киңәшмә алдыннан Русия Үзәк сайлау комиссиясе әгъзасы Игорь Борисов дәүләт телевидениесендә оешмага тәнкыйть белдергән иде.
Международное наблюдение, как институт, превращается из инструмента помощи в реализации избирательных прав в инструмент политического давления.
Халыкара күзәтү сайлаучылар хукугын яклау институтыннан сәяси басым ясаучы тармакка әйләнә бара. Мондый хәл башка дәвам итә алмый һәм шуның өчен реформалар кирәк. Без алардан теләктәшлек һәм ярдәм көтәбез, ләкин алар килмәй. Ни өчен алайса бу институтны тотарга кирәк?
Не приезжает. Ради чего тогда поддерживать институт в таком состоянии?
Диде Игорь Борисов. Аның оешма күзәтүчеләре килми дигәне Русиядәге сайлауларга ишарә иде күрәсең, чөнки халыкара оешма күзәтүчеләре Дума һәм президент сайлауларына барудан баш тартты. Бу тәнкыйтьләр беренче чиратта Варшавада урнашкан Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Демократик институт һәм кеше хуклары бюросына карый. Сайлауларга нәкъ бу бюроның күзәтүчеләре бармаган иде. Демократик институт һәм кеше хуклары бюросы башлыгы Яниш Динарчич барысы да оешманың кагыйдәләреннән чыгып эшләнә ди.
There is one point on which
Россия ягы таләпләренең мин берсе белән тулысынча килешәм, сайлауларны күзәтү сәясиләштерелмәгән булырга тиеш. Минем уйлавымча, безнең бюроның максатлары ачыктан-ачык билгеле. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына кергән илләр бюродан ярдәм итүне сорады. Бюроның билгеләнгән бурычлары бар һәм ул аны башкара. Минем уйлавымча, оешмага кергән 56 илгенә бергә сөйләшеп чикләүләрне кертә ала. Әгәр ул илләр сайлау буласы дәүләтләрдә бюро күзәтүчеләре ике атна гына торырга тиеш дигән карарга килә икән, мин алар белән килешәчәкмен, әмма әлегә андый чикләүләр юк. Диде Демократик институт һәм кеше хуклары бюросы башлыгы Яниш Линарчич. Күп кенә белгечләр дә Русиянең халыкара оешма эшчәнлеген тәнкыйтьләве урынсыз ди. Мисал өчен, элек сайлауларга теләктәшлек итү Америка комиссары булган Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы белгече Пол де Григорио бу оешманың инде шактый тәҗрибәсе булуын ассызыклый. Демократик институт һәм кеше хуклары бюросы үзенең 10-12 ел эшчәнлегендә сайлауны күзәтү нигезендә бер алтын урталыкка әйләнде. Алар сайлауларны күзәтү дәрәҗәсен үстерделәр, чөнки бу бик күп көч сорый торган эш. Шуңа күрә аларны бөтен илләрдә хөрмәт итәләр. Бу бюроны тәнкыйтьләү мине борчый. Әгәр әле Русия сайлау комиссиясе аның җитәкчесе Вишняков булганда, бюроның кайбер хисаплары белән канәгать булмаса да, эшләү өчен шартлар тудыра иде. Хәзер хәл бөтенләй үзгәрде һәм бу бик кызганыч.
it's different.
Диде Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы белгече Пол де Григорио. Ә чит илләрне иренүче белгеч Андрей Загорский исә Мәскәү белән бу оешма арасында каршылык Кремльнең төсле инкыйлаптан курка башлавыннан килеп чыкты ди.
Острая критика деятельности ОБСЕ по наблюдению за выборами началась после 2003 года. Первый такой вехой здесь.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы эшчәнлеген тәнкыйтьләү 2003 елдан соң башланды. Дума сайлауларыннан соң халыкара күзәтүчеләр сайлау ирекле узды, әмма гадел булмады диде. Ә 2004 елны Украина сайлауларыннан соң шулай ук каты тәнкыйть белдерелде.
Наблюдатели ОБСЕ тоже высказывали критику довольно жесткую.
Андрей Загорский әйтүенчә, сайлауларны күзәтүчеләрнең тәнкыйтеннән соң Мәскәү төрле таләпләр куя башлады. Менә хәзер дә Русия таләп иткәнчә күзәтүчеләрнең сайлауларны карау вакытына чикләүләр кертелсә, бу инде бер уенга гына әйләнәчәк, ди Загорский.
Конечно, мнение миссии формируется в значительной степени в период до дня голосования, поскольку день голосования.
Әлбәттә, күзәтүчеләрнең фикере күбесенчә сайлау көненә кадәр үк билгеләнә, чөнки сайлау көненә кадәр тибарган вакыйгаларны гына күзәтәсең. Яңа кадәр сайлау алды барша гадел булганмы? Барлык намзәтләргә тигез хокуклар бирелгәнме? Барсында мөмкинлекләре булганмы? Шул беленә. Шуңа күрә оешма вәкилләренең килү вакытын чикләү ул инде күзәтү эшчәнлеген бөтенләй бетерү дигән сүз.
Численного состава миссии фактически сводила бы на нет деятельность по наблюдению.
Диде чит илләрне иренүче белгеч Андрей Загорский. Русия үз сайлауларын күзәтүгә һәрвакыт чит илләрдән азрак күзәтүче кертергә тырыша. Әгәр Беларусь президенты Александр Лукашенко тиздән узачак парламент сайлауларына 350 халыкара күзәтүчене дәшкән булса, 2007 елны Русия Дума сайлауларына 5 тапкырга азрак күзәтүчене чакырган иде.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешма. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Прошкальде, хатте, универсиаданы узнаем.
Универсиада программы сында унич спорт тире.
Хайрлы киш, кадрлы дуслар. Good evening, my friends.
Ижауда яшәүче Ренат Баталовның 60 еллыгына «Гомер ушагы» дигән 3-нче шигырьләр җыентыгы басылып чыккан. Аның барлык китаплары да Татарстанда басыла. Ренат Баталовны авылларны су басуыннан борчый. Чөнки заманында шул сәбәпле аның туган авылындагы кешеләр дә башка якларга күчеп китергә мәҗбүр булган. Ренат Баталов, шигырьләрне үзең дә җылы-җылы язмасаң, кешене дә җылатып булмый. Әгәр көлә-көлә язмасаң, халыкны да көлдереп булмый, дип саный. Автор белән иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Түбәтәем җиде бизәк, инҗе сәйлән сибелгән, Рәсәй җире түбәтәй күк, татар белән чигелгән. Ижау шәһәрендә яшәп иҗат итүче Удмуртия һәм Татарстан Язучылар берлекләре әгъзасы Ренат Батталовның «Гомер ушагы» исемле китабы шушы юллар белән ачыла. Ренат әфәнденең бу 3-нче шигырьләр җыентыгы. Ул әлегенә Казанда Татарстан китап нәшриятында дөнья күрде. Автор өчен бу икеләтә сөенеч. Китап Ренат Батталовның 60 еллык юбилеенә әзер булды. Ренат Батталовның шигырьләрен, язмаларын Удмуртиядә яшәүче милләттәшләребез яратып укый. Удмуртия җирендә аның беренче шигырьләре Яңарыш газетасы битләрендә дөнья күрде. Соңрак Язмышлар авызы китабында бер көлтә шигырьләре басылды. Иң куанычлысы 2000 елда Казанда «Гомер сагышларым», 2002 елда шулай ук Казанда «Агым суда охшарлак» исемле шигырьләр җыентыклары басылып чыкты. Авторның иҗатына Татарстанда югары бәя бирделәр. Аның эш китабы да Татарстан китап нәшриятында басылып чыгуы моның дәлиле. Ренат Батталовның «Гомер ушагы» исемле китабы Язучылар берлеге тарафыннан хуплау тапты. Сүз Татарстан Язучылар берлегенең идарә әгъзасы язучы Шаһинур Мустафинга.
Ренатның китабы шуннан да бик кызыклы, мәгънәле. Золотой дөшнең аның редакторы Рафис Курбанов Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире һәм юбилейны күрсәтте. «Ушагы» дигән исемле бик матурның тормыш ушагы да бер вакытта, чөнки Ренатның гомере буе шәмдәй балкып
Шаһинур Мустафин Ренат Батталов белән күптән таныш. Аның иҗат һәм тормыш юлын яхшы белүчеләрдән.
Ренатның иҗаты киң колачлы ул бер вакытта әйтәле, үзе шагыйр, өзі шоқ ердеген бұл еткенше, анар публицист боларақ та тұрыс, еңар шығайыз қаршында шепілуші, Риза Шафисіндегі әдебе өрлешменің жетекшісі болу білен де бізді бек сүйіндіре, шенке ол кісілерін топлай біле, тынышқына, ортық қабыламышағына өзішін алып бара ол дүниені.
Ринат Батталовның ижатқа юлы кішкенеден башланған. Бірінші мәқаласы мәктеп йылларында оқ басылып шыққан. Әйінде өзінің шиғриятке мәхәббәте турында ул былай аңлатты.
Менімсә шиғыр язу туған түбәктен, туған жұрттан келе тұрғандыр. Чөнки мин үзәл табиғат кушагында тудым. Ир жылғасының камыға кушылған пішмағында рыс деген ауыл бар иде. Камыда су кіріп, іште су қиынып үстім. Бірінші шығырымны мин яздым нарат түбінде отырғанда шул рыс ауылы бар шағында. Ул наратлар деп атала. Әбит олар хаман мине күткен. Яшырлыкка шумып кышында. Оп-ақ бәзді яшыл сабақлары басып тұрам алар қаршында деп, мен шынды бірінші шығырым болғандыр. Ондан соң мен яза башадым Краснебор район газетасына, ол атта әлік Әгірже районның Краснебор ауылы бар еді. Ондан Әгірже хабарларын яза башадым. Ондан әкірін-әкірімнер яңарыш барлыққа келді, мен 16 ел яңарышқа ялып келем. Һәм ниһаят менә китапларымны чыгара башладым.
Авторның иҗаты күп кырлы булса да, күңеленә аеруча хуш килгән темалары бар.
Иң якын тема кеше күңелләрен, кылларын тартып карау. Һәм шул ук вакытта үземнең кылларымны да сирту. Мин мәхәббәт темасына да язарга яратам, авыл темасына, табигать темасына, гомумән бер тема гына түгел, төрле темаларга язам.
Аеруча Ринат Батталовны ил башларының тискәре карарлары нигезендә күп кенә авылларны су басу темасы борчый. Туған жерләре су астында қалу сәбәпле шушы ауыллар исәбендә. Ринат Батталовның туған ауылы Әгерҗе районы Рыс ауылы да. Күп кешеләр туған якларын ташлап, күченеп китәргә мәҗбүр була. Бу темага авторның Агым суда ахшарлак исемле китабында шактый шигырьләр бар. Аларның берсе 375 татар дип атала. Авылны җыеп җыенга сөйләделәр бик хәтәр. Ошанды русча белмәгән 375 татар. Кырларны, урман басуны кем уйлаган? Су басар. Тинәдә юлга тиенчек 375 татар. Калды бит суга күмелеп, урта булын таң атар. Кайда тилмиреп йөрисез? 375 татар. Шагыйрьне 60 еллык юбилей белән котларга килгән каләмдәшләренең әдәбиятка карашлары ягыннан фикердәшләр булса да, шигырь язу алымнары төрлечә. Җирле шагыйрьләребез Машгадан Илгиз Кадыров һәм Надия Вәлиева, Ишаудан Гымран Сафин һәм Ибраһим Биектаулы Ринат Батталовның иҗаты хакында үз мөнәсәбәтләрен белдерделәр.
Ринат беркайчанда сүз югында сүз булсын дип язмый. Аның шигырьләре камиллеккә ирешкән. Алар форма ягыннан да, эчтәлек ягыннан да бик тә яхшы шигырьләр.
Батталовны сразу аерып алдым. Ал шигырьләре белән ничектер миңа ныграк ошады. Чөнки ул өлгелгәнрәк иде. Аны әйтер сүзе бар иде. Ул инде әдәби тел нормаларын бик яхшы үзләштергән иде.
Ярылып ята торган бер үзенчәлекле шагыйр ул. Аны милләт буларак менә татарның язмышы борчый. Татарның бүгенге халаты турында аның шактый гына шигырьләре бар. Гомумән ул милләт өчен янып киеп яза торган шагыйр.
Аның туган телебезне, мәдәниятебезне яшәтү өчен аны шын йөрәктән үземдә авыл кызы буларак инде аның шигырьләрен йөрәгемә якын кабул итәм.
Автор шигырь язуга шыраклы эш буларак түгел, улы гамәл итеп карый. Аның һәр сүзе уйланып кулланыла.
Мен шулай әйтәм, әгәр дә шигырь язганда үзең җылай-җылай язмасаң, укучыны җылатып булмый. Әгәр үзең көлә-көлә язмасаң, укучыны көлдереп булмый. Шуңар җылай-җылай язасаң, көлә-көлә язасың.
Шигырь сөюче милләттәшләребез өчен Ренат Батталовның гомер юбилеена багышланган кичәсе зур сөенеч булды. Әлеге тамашаларга җан җылы сөстәде, рухларын яңартты. Ренат Батталов яңа басылып чыккан китабыннан сезгә хөрмәтле тыңлаучылар үзенең бер шигырендә тәкъдим итә.
Шагыйрь дугасы: Белмим, ярсып сиккә җитсәм, ташыса бәлә казам, дау гаугасыз сабыр гына мин үзем шигырь язам. Өләшәм, моң наз таратам, йөрәгемдәге барын, тулпар ат күк җилпенәм дә, тынычлап кала җаным. Гөл бүредәй керсез күңел, күңел дим гөлгә булыр, яратуым милләтемә, гомерем илгә булыр. Сөйгәнемә булыр назым, мәхәббәтем, ирлегем, җирдә калыр сабыема, басып торыр җирлегем. Әнкәемә йөрәк җылым, авылыма хисләрем, укып шигырьләремне, сөенсен дус ишләрем. Җан җимешем моңнарымны татарыма ватадым. Ул горур да, ул батыр да, моңлы да ул татарым. Бәхетлеләрне күрәм дә, пар ак кыш баласыдай, артларыннан очмас өчен җирдән кубып егылмаслык авырлык дим бер Ходай.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы.
хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне таба алырсыз. Азатлык.org сәхифәсендә, мәсәлән, халык та килешми. Казанда Летостоп аквапаркында 14 яшьлек Сергей Матвеевның фаҗигале төсте үлеменә баш инженер урынбасары Нияз Нутфуллин гаепле дип табылды. Бу хакта тулырак әйтеп безнең мәкаләдә укырсыз. Татар башкорт курайы Пермнән Казанга тартыла. Мәскәү иң кыйбатлы шәһәр дигән мәкаләдә яңа тикшерү нәтиҗәләре һәм кыйбатлы башка шәһәрләр исемлеге белән дә таныша алырсыз. Сугыш җинаятләрендә гаепләнгән Радовин Караджичның тотылуы бу атнаның иң зур вакыйгасы булды. Балкандагы вазгыять Караджичның тотылу тарихын сүрәтләр белән дә сөйләп бирергә булдык. Азатлык радиосы сәхифәсенең "Зулым иясе" дип исемләнгән рәсемнәр галереясына керми калмагыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән бүгенгә саубуллаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.